Qalampirdan gapiramiz. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni amerikalik Oskar De La Hoya karyerasini tiklashni ma'lum qildi. Bu haqda De La Hoya MMA jangchisi Ben Askren va videobloger Jake Paul o'rtasida aprelda bo'lib o'tadigan jangga bag'ishlangan tadbirda e'lon qilgan. Sobiq chempion o'z jangini joriy yilning 3-iyul kuni o'tkazishini ta'kidlab o'tgan. 48 yoshli sportchi raqibining ismini oshkor etmagan. Oldinroq De La Hoya mashg'ulotlarni qayta boshlaganini aytib, 2020 yil noyabr oyida 51 yoshli Roy Jonesga qarshi jangga qatnashgan 54 yoshli Mayk Taysonni eslatib o'tgandi. Mayk Tayson meni juda ilhomlantirdi, degan De La Hoya. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.